Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерлерде, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Россия президенты Владимир Путин юл хәрәкәте иминлеген арттыру стратегиясен раслады. Шаралар дәүләт тарафыннан юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүне үстерүгә юнәлдерелгән. Яңа гамәлләр планы 2030 елга кадәр исәпләнгән һәм киләчәктә 2036 елга кадәр гамәлдә булачак. Моннан тыш документта Россиядә юл хәрәкәте иминлегенең агымдагы торышы да ачыла. Аерым алганда Россиянең юл транспорт фаҗигаләрендә үлем очраклары санын кимендә 50%-ка кимитә алган илләрнең берсе булу әйтелә. Мәскәү-Казан-Екатеринбург югары тизлекле тимер юл магистрале шундый ук Мәскәү-Санкт-Петербург магистраленнән соң төзеләчәк. Аның озынлыгы якынча 1532 километр. Әлеге юлда Мәскәү һәм Екатеринбург арасы хәзерге 25-28 сәгать урынына 6,5-8 сәгать булачак. Тверь һәм Бейк Новгород аша уза торган Мәскәү-Санкт-Петербург югары тизлекле магистрален эшләтеп җибәрү 2028 елга планлаштырылган. 2024 елның мартында Россия президенты Владимир Путин аның төзелешенә старт биргән иде. Шул вакытта Мәскәү-Казан-Екатеринбург магистрале 2036 елга кадәр төзелеп бетәчәк, эшләр 2 этапта башкарылачак дип хәбәр ителә. 10 ай эчендә Татарстанда 2704 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 275 кеше һәлак булган һәм 3258 кеше зыян күргән. Узган ел белән чагыштырганда юл транспорт һәлакәтләре саны 2 очракка, һәлак булучылар саны 18гә арткан, яралынучылар саны киресенчә 43 кешегә кимегән. Татарстанда үлемгә китергән юл транспорт һәлакәтләренең 12%-ы исерек машина йөртүчеләр гаебе белән килеп чыга икән. Республика наркология диспансерының балалар наркологиясе буенча баш табиб урынбасары Степан Криницкий алкогольнең кеше организмына ничек тәсир итүе турында сөйләде. Аның сүзләренчә, алкоголь кешенең күрү сәләтен тыныклата, организмның барлык реакцияләрен дә акырнайта.
С точки зрения влияния на человеческий, ну и в принципе на любой живой организм, алкоголь выступает в двух ипостасях. Первое – это непосредственное влияние в момент употребления, то есть возникновение алкогольного опьянения. Оно характеризуется множеством различных психических и соматических проявлений, но в первую очередь это влияние на нервную систему. Наши органы чувств подчиняются нервной системе. Естественно, если нервная система будет разбалансирована алкоголем, а алкоголь является седативным препаратом, то есть он тормозит все процессы в организме, то и все вопросы функционирования нашей психики будут страдать при любой дозе употребления алкоголя. Скорость реакции уже достоверно установлена, что минимальная доза алкоголя, а она во всем мире принята как 30 грамм абсолютного алкоголя, влияет на скорость реакции, замедляет ее практически на 50%. По мере увеличения дозы скорость еще больше падает и может практически с высокими дозами отсутствовать. То есть человек может уже и не реагировать. Вы это прекрасно можете видеть на людях, которые выпивают очень много. У них реакция на окружающее действительно может быть нулевая.
Тәүлекнең караңгы вакытында фаралар сүндерелгән килеш йөрү җитди куркыныч тудыра һәм һәр вакыт диярлек аварияга китерә. Шул вакытта машина йөртүче юл транспорт хәрәкәтендә гаепле дип табылачак. Бу хакта автоюрист Дмитрий Славнов хәбәр итте. Габарит утлары яки фаралар янмаган автомобиль белән идарә итү транспорт чарасын юлда күренмәс итә. Бу кытылгысыз бәрелешкә китерә. Төзек булмаган фаралар белән машинаны эксплуатацияләү тыела һәм әгәр дә фара хәрәкәт вакытында ватылса, эвакуатор чакырту дөрес карар булачак. Эксперт билгеләп үткәнчә, фара янмаган килеш кыска вакытлы сәфәрдә зур куркыныч тудыра, чөнки машина йөртүче юлны үзе дә начар күрә, ә хәрәкәтнең башка катнашучылары автомобильне бөтенләй күрмәскә мөмкин. Автомобильнің алғы пияласын гирлянды білен безеген үшін машина ертушіні 6 айға ерту қоқыдынан мәхрум етірге мүмкіннер. Әгер яңа ил атрибуты білен машина кузыфын безесе, оңа 500 сум штраф салына. Үш шында ки, яқтылық приборларының саны, яқтылығы һәм үш режимы жетіштірген завод тәләпләріне жауап бергә тиеш. Әлгі тәләпләр үтәлмәгән ішірақта транспорт шарасынан файдалану тыйыла. Исегізге түшіребіз, әгер гирляндыларны алғы пияласын Алға іліп қойсалар, автомобиль ертушіні 6 айға қадар уақытқа машина ерту құқығынан мәхрум етешекләр. Қазанда ел күләм тұрмыш үшін инфраструктура проекты бойынша 2025 елда башқарыласы ішлер тәмамланған. Ел күләм проект ердәмендә Қазанда шәһәрнең урам юл шелтәрендә мөһим роль уйнатырған 2 күпер яңартылған. Әйтик, күптән түгел Бұлақ Ермаға аша Қауи Нәжми урамына алып шыға торған Романов күперін цикләндіру эшләре тәмамланған. Күпер 32 метр ұзынлықта, оның аша кешеләр уза яки транспорт йөри торган өлеше диафрагмалар белән берләштерелгән 14 тимер бетон җайланмадан гыйбарәт. Достоевский урамында тимер юл аша автомобиль күпере цикләндерелгән. Аны цикләндерү барышында белгечләр 3000 квадрат метрга якын яңа юл эслеге салган һәм 420 квадрат метр тротуарны цикләндергән. Элегерәк Казанда тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча Киров районында Горки шоссесы цикләндерелгән иде. Магистраль 6 полосага кадәр киңәйтелде, биредә Татарстанда беренче булган 3 катлы юл шишле эстакада, тоннель, бұрылыш урыннары шулай ук жиристы һәм жирасты жәйеллер кишеләре төзелгән. Бу кырылмалар трассада светофорсыз хәрәкәт итү мөмкинлеген биргән. Шәһәрнең Совет районында Вознесение трактының икенче чиратын эшләтеп җибәрделәр. Магистральның 8 чакрымга якын участогы Мамадыш трактын йөкләнештән азат итәргә тиеш. Хәзерге вакытта машина йөртүчеләр шәһәрдән 6-7 минут эчендә чыга ала. Трассаның буеннан буена ясалма яктырткычлар куйылган, юл буенда жир үсте һәм жир асты җәйеллер кешеләре велосипед юллары төзелгән. Мондый алымнар хәрәкәтнең куркынычсызлыгын арттыра. Түләле участокта машина йөртүчеләргә туктамый гына хәрәкәт итү һәм тизлекне киметмәү мөмкинлеге бирә торган ирекле агым системасын тоташтырганнар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар тілейбіз.
Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.